Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Kijev odbacuje odluku Sevastopolja da se Krim pripoji Rusiji. Moskva će podržati pripajanje Krima ako se na referendumu donese takva odluka. Evropska unija traži ozbiljnu istragu o angažovanju snajperista tokom nereda u Kijevu. Premijeri Srbije, Bugarske i Rumunije posvećeni regionalnoj saradnji i projektima od zajedničkog interesa. Sa sastanka u Bugarskoj poručuju da proširenje Evropske unije treba da se odrazi na sve zemlje Zapadnog Balkana. Kompanija Swarovski zaposliće između 550 i 600 ljudi, izjavio prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić prilikom obilaska radova na fabrici u Subotici. Sutra počinje uklanjanje pruge na glavnoj železničkoj stanici Beograd kako bi se obezbedila lokacija za objekte prve faze Beograda na vodi. U Sočiju počinju paraolimpijske igre. Vreme sutra, prepodne oblačno, moguća kiša, tokom dana prestanak padavina. Jutarnja temperatura od 3 do 8, dnevna od 10 do 14 stepeni. Kijev odbacuje odluku Sevastopolja da se Krim pripoji Rusiji. Ruski parlament će poštovati istorijski izbor stanovnika Krima koji će na referendumu 16. marta odlučivati da li će to poluostrvo postati deo Rusije. Ulazak Rusije u Ukrajinu predstavlja kršenje suvereniteta, poručio predsednik Barack Obama predsedniku Vladimiru Putinu, pripremio Nikola Denčić.
Ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk pozvao je Moskvu da zajednički i mirno rešavaju probleme u Ukrajini, ali je naglasio da niko u svetu neće priznati rezultate referenduma o odcepljenju Krima.
This is illegitimate decision.
Ovo je nelegitimna odluka i takozvani referendum nema nikakve pravne osnove. Zbog toga pozivamo vladu Rusije da prestane da podržava one koji zagovaraju separatizam u Ukrajini. Krim jeste, bio je i bit će sastavni deo Ukrajine.
Zvanična Moskva saopštila je da će Savet Federacije i Državna Duma podržati pripajanje Krima ukoliko se na referendumu donese takva odluka. Predsednica Gornjeg doma Ruskog parlamenta Valentina Matvijenko istakla je da veruje da između Rusije i Ukrajine neće biti rata. Na četvrtoj hitnoj sednici Saveta bezbednosti o krizi u Ukrajini, zapadne sile kritikovale su odluku Krimskog parlamenta da održi referendum o pripajanju Rusiji, dok je ruski predstavnik Vitali Čurkin rekao da Moskva ne priznaje aktuelne ukrajinske vlasti kao legitimne. Američki predsednik Barack Obama pozvao je u telefonskom razgovoru predsednika Rusije Vladimira Putina da prihvati diplomatsko rešenje. Kreml je saopštio da je Putin istakao da Moskva ne može da ignoriše pozive u pomoć i da će delovati u skladu sa međunarodnim pravom.
Evropska unija insistira da se sprovede puna istraga o angažovanju snajperista tokom prošlomesečnih nereda u Kijevu, saopštila je Maja Kocijančić, portparolka šefice evropske diplomatije Catherine Ashton.
Ona nije želela da komentariše nedavno objavljeni snimak razgovora Eštonove sa ministrom spoljnih poslova Estonije Urmasom Paetom, u kome se iznosi pretpostavka da su snajperiste angažovali pripadnici ukrajinske opozicije. U međuvremenu je Urmas Paeta, koji je tu tvrdnju izneo, potvrdio autentičnost snimka razgovora sa šeficom evropske diplomatije.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Premijeri Srbije, Bugarske i Rumunije, Ivica Dačić, Plamen Orešarski i Viktor Ponta, poručili su sa sastanka u bugarskom gradu Ruse da su posvećeni regionalnoj saradnji i projektima od zajedničkog interesa. Povod za trilateralni sastanak je obeležavanje 135 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa između Bugarske i Rumunije kao i između Bugarske i Srbije, pripremila Davorka Tešić.
Premijer Dačić izjavio je posle trilateralnog sastanka da Srbija želi da bude sledeća članica Evropske unije i da u tom procesu očekuje podršku Rumunije i Bugarske.
Ja želim da se zahvalim Rumuniji i Bugarskoj na podršci koju su nam pružali i dalje pružaju vezano za evropske integracije. To je bilo veoma važno zato što je Srbija prošla jedan težak put, rekao bih težak početak. Na nama je da u narednom periodu što pre završimo taj proces pregovora. Mi se nadamo i želimo da Srbija bude sledeća zemlja koja će ući u Evropsku uniju. I u tom smislu očekujemo naravno i podršku Bugarske i Rumunije.
Rumunija i Bugarska važan su politički, ali i ekonomski partner Srbije, naveo je Dačić i podsjetio da spoljno-trgovinska razmena sa Rumunijom prevazilazi milijardu evra, a sa Bugarskom 500 miliona evra. Imamo mnogo zajedničkih projekata, ali treba tražiti i nove, kaže Dačić.
I ti regionalni projekti od Dunavske strategije, pa pitanje Južnog toka, pa pitanje nekih drugih gasovoda, kao što je u pitanju gasovoda konekcija između Sofije i Niša. Zatim, za Srbiju veoma interesantno pitanje autoputa od Crne Gore pa do Rumunije, to je taj poznati koridor 11, ali i završetak koridora 10, koji sigurno može da značajno doprinese saobraćaju i transportu kroz naše zemlje. Ali je i tu i koridor 7, a to je Dunav.
Dačić je također rekao da su trilateralni sastanci dobra ideja, jer otvaraju mogućnost jačeg nastupa prema centrima odlučivanja.
Otkada je 27. januara lider SDP-a Oliver Ivanović uhapšen i prebačen u pritvorsku jedinicu u Prištini, traje borba njegovog advokata, stranke i porodice za oslobađanje. Posle četvorodnevnog štrajka glađu, zdravstveno stanje Olivera Ivanovića je pogoršano, a u stranci kažu da su ga tokom jučerašnje šetnje pritvoreni Albanci vređali i pokušali da nasrnu na njega. Naša Tanja Vujsić pokušala je da sazna zašto Ivanoviću nije omogućeno da se brani sa slobode ili da makar bude prebačen u pritvorsku jedinicu u Kosovskoj Mitrovici.
Advokat Ivanovića Nebojša Vlajić kaže da su obrazloženja za odbijanje žalbi uvek iste, a to je da postoji mogućnost odbekstva i uticaja na svedoke.
Razlozi za produženje pritvora su apsolutno isti kao što su bili do sada, za koje sam više puta istakao da su nepostojeći ili čak izmišljeni. Navodi se navodna opasnost od bekstva okrivljenog i da njegov boravak na slobodi može biti iskorišćen da bi se zastrašivali svedoci, što apsolutno nije istina.
Inače, tužilac je u svom jedinom obraćanju medijima kazao da nema razloga da Ivanović bude premešten u Kosovsku Mitrovicu, jer u pritvorskoj jedinici u Prištini postoje dobri, jednaki uslovi za sve pritvorenike različitih nacionalnosti. Inače, zbog svega ovoga je Oliver Ivanović pre 4 dana započeo štrajk glađu, što je dodatno narušilo njegovo već ugroženo zdravstveno stanje. Porodica i kolege iz stranke kažu da su samo na početku dobijali pratnju KPS-a kada su išli u posetu u Prištini, a da sada idu na sopstveni rizik. Takođe, SDP je više puta naglasio da su mediji na albanskom jeziku naneli štetu Ivanoviću svojim tendencioznim izveštavanjem o njegovoj sigurnoj krivici, o navodnom učešću u ratnom zločinu 99. godine i teškom ubistvu 2000. zašto se i tereti. A podsjetimo, juče na hitnoj sednici sve 4 skupštine opštine sa severa Kosova donet je zaključak da ukoliko Oliver Ivanović i ostali Srbi ne budu bili pušteni da se brane sa slobode, ove opštine će prekinuti svaki kontakt sa Euleksom. Za sada iz Euleksa nema komentara na ovo.
Lider Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj ocenio je da je najavljeno formiranje Evropskog suda za ratne zločine počinjene na Kosovu i Metohiji loša vest za Kosovo. U intervju televiziji Koha Vizion Haradinaj je rekao kako misli da je kosovska vlada odgovorna za to što međunarodne institucije ne veruju kosovskom pravosuđu. Za dijalog Beograda i Prištine kazao je da su teme potrošene, da taj dijalog više nema šta da pruži, već da treba sprovesti sve dogovore koji su u njemu postignuti. Haradinaj smatra da je Srbija izašla kao pobednik iz dijaloga jer je dobila datum za početak pregovora o učlanjenju u Evropsku uniju, dok Kosovu prema njegovim rečima nije dato baš ništa.
Zastupnici Hrvatske okončali su pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu iznošenje argumenata iz optužbe protiv Srbije za genocid. U protekloj sedmici hrvatska strana je iznala tvrdnje da su vlasti u Beogradu, Jugoslovenska narodna armija i paravojne snage pod njihovom kontrolom u periodu od 1991. do 1995. godine pokušale da unište Hrvate na delovima Hrvatske za koje je planirano da uđu u, kako su rekli, Veliku Srbiju. Proces se nastavlja u ponedeljak 10. marta kada će Srbija započeti odgovor na hrvatsku tužbu, ali i izvođenje dokaza za svoju kontratužbu, kojom tvrdi da je Hrvatska u avgustu 1995. u operaciji Oluja počinila genocid nad Srbima u Kninskoj krajini. Izlaganje srpskih argumenata trajaće cele iduće nedelje.
Srbija već godinu i po dana nastupa prema investitorima kao pouzdan partner, a tako će biti i u narednom periodu, izjavio je predsednik Tomislav Nikolić na sastanku sa delegacijom kompanije Lafarge Srbije.
Kako je saopštila preslužba predsjednika Republike, Nikolić je rekao da investitori mogu očekivati punu podršku državnih organa i da im Srbija nudi političku stabilnost i pomoć oko svih problema. Delegacija kompanije Lafarge izložila je Nikoliću svoje planove za proširenje. Ta kompanija zainteresovana je za privatizaciju pojedinih preduzeća, pre svega preduzeća Ivan Milutinović.
Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić obišao je u Subotici graditelje fabrike austrijskog koncerna Swarovski. Nakon obilaska fabrike, čija bi gradnja trebalo da bude završena sredinom naredne godine, Vučić je izrazio zadovoljstvo time što su država i lokalna samouprava izašle u susret poznatom investitoru kao što je Swarovski. Najavio da će u fabrici u Subotici biti zaposleno između 550 i 600 ljudi, a da će čitava industrijska zona imati više od 5000 zaposlenih. Potpredsjednik Swarovskog, Ralf Geringer, objasnio je da je ta kompanija izabrala Suboticu zbog blizine Austrije i mogućnosti da se nova fabrika lako uključi u mrežu proizvodnje. Aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom, po procenama stručnjaka sa kojima smo razgovarali, najpouzdanija je garancija da će u Srbiji biti sprovedene preko potrebne, a dugo odlagane reforme. Problemi kao što su preduzeće u restrukturiranju i višak zaposlenih u javnom sektoru, sve su veći teret za budžet, a stalno se guraju u stranu sa obrazloženjem da bi njihovo rešavanje iskomplikovalo političke i socijalno-ekonomske prilike u državi, pripremio Ivan Jovanović.
Između 120 i 130 hiljada građana Srbije zaposleno je u sistemu zdravstva i socijalne zaštite. Ekonomista Saša Đogović kaže da bi od dobro osmišljene reorganizacije njihovog rada korist imali i zaposleni i građani koji se tim javnim službama obraćaju za pomoć.
Sa postojećim fondom novčanih sredstava moguće je da ove zdravstvene usluge budu na znatno višem nivou kao i plate i medicinara uopšte. Sa partokratskom državom koju i trenutno imamo, mi smo obezbedili upravo i zapošljavanje prevelikog broja administrativnog osoblja u zdravstvenom sistemu. I taj zdravstveni sistem učinilo onda neefikasnim.
Prema rečima predsjednika Granskog sindikata zdravstva Nezavisnost Zorana Ilića, udeo nemedicinskog osoblja u ukupnom broju zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti procenjen je na 25%, dok se prosek država članica Evropske unije kreće između 8 i 10%.
Mi smo taj 15% viška već imali 2007. 8. godine, dali ljudima otpremnine, tada je trebala da se napravi da stvarno taj koji je potreban zdravstvu sistemu i radi u zdravstvenom sistemu. I mi kao sindikat nećemo dopustiti da sad na silu neko ode van zdravstvenog sistema, jer nismo mi odlučivali ko će da se primi. A upozoravali smo stalno da nam ne trebaju. Imamo igrače narodnih kola, baletane, ne znamo šta bi oni radili kod nas, sem da budu vozači.
Sašu Đogovića pitamo i kako uz pomenute političke i socijalno-ekonomske izazove obezbediti uslove da se preko potrebne reforme isprovedu u praksi.
Da bi se sprovele svi ovi reformski zahvati, pošto nalazimo u takvoj situaciji visoke zaduženosti, to jeste da će Srbija morati da traži podršku Međunarodnog monetarnog fonda, garant sprovođenja jedne odgovorne ekonomske politike. Srbija sama ne nalazi se u toj poziciji da izađe iz postojeće krize u kojoj su političke elite same uvele.
O važnosti zdravstva i socijalne zaštite govore i podaci da građani za rad tih službi od posebnog javnog značaja godišnje izdvoje oko 22 milijarde dinara. Od tog novca 18 milijardi ode ka državnim, a ostatak ka privatnim institucijama.
Uklanjanje pruge na glavnoj železničkoj stanici Beograd počeće sutra kako bi se obezbedila lokacija za objekte prve faze Beograda na vodi, najavile su Železnice Srbije. Planirano je da se u roku od 6 do 8 meseci ukloni 50 km pruge i više od 200 skretnica. Projekat Beograd na vodi prilika je za oživljavanje domaće građevinske industrije, poručuju iz Privredne komore Srbije. Pozivi preduzećima koja žele da učestvuju u njegovom izvođenju prema najavi nadležnih biće upućeni u drugoj polovini godine. Detaljnije u prilogu Milke Babić.
Beograd na vodi je dobra prilika za upošljavanje svih domaćih građevinskih firmi. Naši građevinci su dovoljno stručni da učestvuju u radovima na takvom projektu, kaže za Radio Beograd sekretar Udruženja za građevinarstvo Privredne komore Srbije Viktor Kobijerski.
Imamo dobro i kvalitetno kadrove organizovane. Oni su izašli na tržište napolje. Vratit će se ako bude ovde posla sigurno. Međutim, s obzirom da je to tako veliki projekat i da će učestvovati vjerojatno sve naše građevinske firme i mi sad pokušamo i konzorcijume da napravimo.
Priliku da na tom projektu pokažu šta znaju vide i male firme. Stevan Đukić iz građevinskog preduzeća Gradient rekao je da ta kompanija želi da učestvuje u izgradnji Beograda na vodi.
Ja mislim da svi žele da učestvuju na tom projektu. Navedite mi nekog ko ne bi žele da učestvuje.
Beograd na vodi jeste šansa da se građevinska operativa uposli, ali to nije dovoljno da se reše problemi te industrije koja je u najvećoj krizi u protekloj deceniji, smatra stručnjak za nekretnine Mahmud Bušatlija. On podsjeća da su se građevinci već opekli poslujući sa državom.
Ako pogledate tako složene projekte kao što bi eventualno mogao da bude taj Beograd na vodi, on zavisi jako mnogo od građevinskih firmi koje su i tehnički i tehnološki i kadrovski osposobljene za takve stvari. Moraju da budu daleko oprezniji nego što su do sada bili, da ne dopuštaju čak ni državi da im ostaje dužna.
Predsjednik privremene gradske uprave Siniša Mali najavio je da će sve zainteresovane firme uskoro moći da konkurišu za izgradnju Beograda na vodi.
Očekujem da će u drugoj polovini ove godine na jesen krenuti prvi pozivi za građevinske firme da polako učestvuju na ovim objektima koji će činiti prvu fazu izgradnje. Ono što smo razgovaramo sa investitorom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata je da domaće građevinske firme rade na tom projektu, to obećanje imamo.
Pripremni radovi za izgradnju oko 1.800.000 kvadrata stambeno-poslovnog prostora počeće 8. marta raščišćavanjem pruge sa Savskog platoa. Do kraja godine trebalo bi da počnu prvi građevinski radovi kako bi Beograd na vodi bio završen do 2020. godine.
Slušate Radio Beograd 1. U novostima dana podsjećamo na najvažnije vesti. Kijev odbacuje odluku Sevastopolja da se Krim pripoji Rusiji. Moskva će podržati pripajanje Krima ako se na referendumu donese takva odluka. Evropska unija traži ozbiljnu istragu o angažovanju snajperista tokom nereda u Kijevu. Premijeri Srbije, Bugarske i Rumunije posvećeni regionalnoj saradnji i projektima od zajedničkog interesa. Sa sastanka u Bugarskoj poručuju da zamah proširenja Evropske unije treba da se odrazi na sve zemlje Zapadnog Balkana. Sutra počinje uklanjanje pruge na glavnoj železničkoj stanici Beograd kako bi se obezbedila lokacija za objekte prve faze Beograda na vodi. U Sočiju počinju paraolimpijske igre. Vreme sutra, prepodne oblačno, moguća kiša, tokom dana prestanak padavina. Jutarnja temperatura od 3 do 8, dnevna od 10 do 14 stepeni.
Izbori 2014. Izborna hronika.
Hroniku stranačkih aktivnosti pripremila je Đuđica Drakaš.
Listu Ujedinjenih regiona Srbije podržala je Demokratska partija Sandžaka, a lider URS-a Mlađan Dinkić istakao je u Prijepolju da su Srbi neophodne investicije kako bi svi regioni dobili jednake šanse.
Ja ne želim da majke odgajaju decu da idu u Beograd ili u inostranstvo, nego da ostanu u Prijepolju, ali da mogu da nađu posao, da normalno žive i da rade. To je naša politika, ne da se steže kajš.
Potpredsjednik SDA Sandžaka Enis Imamović izjavio je u Bijelim vodama da Bošnjaci moraju da podrže jedinu bošnjačku opciju, koja je na izbornoj listi pod brojem 10.
Želimo da budemo legitimni i legalni predstavnici Bošnjaka, jer to je čitava naša politika i mi drugu politiku nemamo i nama druga politika ne treba.
Pred nama je težak posao i nastavak borbe protiv kriminala i korupcije, poručio je lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić iz Subotice.
I ono što je najvažnije, to je da istom onom žestinom, žustrinom i borbenošću kojom smo ušli u bitku protiv bolesnog sistema, da ćemo se tako boriti za ozdravljenje naše privrede, za radna mesta, za ljude.
Lider LDP-a Čedomir Jovanović izjavio je u Loznici da bi Aleksandar Vučić trebalo da prihvati politiku liberala. Vučić mora da kaže posao, 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 ako zaista hoće da sprovede reforme i iskoristi snagu koju ima. Ukoliko međutim želi sam da vlada, vrlo brzo će završiti tamo gde mora da završi svako samovlašće, što smo videli u Srbiji i vidimo širom sveta, rekao je Jovanović. Lider Nove demokratske stranke Boris Tadić kaže da je prethodna vlada i u vreme najveće ekonomske krize uspela da zaštiti životni standard građana. Sada, kako je istakao, ljudi žive od meseca do meseca.
Pitanje ovih izbora kako ćemo živjeti naredne 4 godine i kako ćemo otvoriti perspektive za ljude. Smatram da imamo ogromno iskustvo, da smo više nego sve ostale zemlje Balkana doveli investicija posljednje godine našeg mandata. I moramo da vratimo taj tempo, tu dinamiku investiranja, jer bez toga nema novih radnih mesta.
Predsjednik DS-a Dragan Đilas očekuje dobar izborni rezultat i kaže da neće biti koalicije sa naprednjacima, pošto smatra da oni nemaju razvojnu politiku.
Ja sam siguran da podrška koju ćemo dobiti i u Beogradu, ali na nivou cele Srbije, će biti mnogo, mnogo veća nego što danas mnogi to zaista zamišljaju.
Lider koalicije SPS, PUPS, Jedinstvena Srbija Ivica Dačić ocenio je na konvenciji u Požarevcu da Srbija mora da izađe iz krize uz velike investicione projekte. Imao je i poruku za političke suparnike.
Ne postoji ta vlaška magija koja može da pomogne Tadiću, Čedi Jovanoviću i Đilasu. Srbija mora da ide dalje, a ne može da izađe iz krize bez takvih investicionih projekata kao što su Južni tok i Kostolac. Tu je posao vredan više od 3 milijarde evra.
potpredsjednik DSS-a Nenad Popović izjavio je u Moskvi da je Srbija uvek bila na strani Rusije i da tako mora da bude i sada.
Rusija ima legitimno pravo da ne dozvoli nasilje nad svojim stanovništvom u Ukrajini. Srbija ne smije na bilo koji način da učestvuje u politici Evropske unije protiv Rusije.
Predsjednik Ruske stranke Slobodan Nikolić izjavio je na sajmu poljoprivrede u Šapcu da Srbija ima 20 agencija za saradnju sa Evropskom unijom, a ni jednu koja bi obezbedila bolje veze sa Rusijom.
Ruska stranka će se založiti za formiranje takve agencije i za uvođenje kargo letova, da bi naši poljoprivredni proizvodi, pre svega sveže voće i povrće, stiglo što brže do ruskih potrošača.
Srpska radikalna stranka, Pokret Naši i Obraz protestuju zbog toga što smatraju da nisu ravnopravno zastupljeni na programu RTS-a. Pošto je rukovodstvo javnog servisa, kako kaže zamenik predsjednika SRS-a Nemanja Šarović, odbilo da sa njima razgovara, predali su protestno pismo.
Svaki režim je koristio radio televiziju Srbije kao svoj oruđe, ali niko ovako otvoreno, ovako besramno kako to radi Aleksandar Vučić. Ali da znate, što nas više bojkotujete, to ćemo više glasova dobiti na izborima.
Treća Srbija poziva građane da glasaju za njene kandidate i time omoguće smenu generacija na političkoj sceni. Naši kandidati nisu učestvovali u sumnjivim privatizacijama, devalviranju društva, ratovima i pljačkama, rekao je zamenik predsjednika Treće Srbije Miroslav Parović i dodao da je ta organizacija jedina alternativa onima koji, kako kaže, uništavaju naše društvo 25 godina. Nosioci izborne liste Crnogorska partija Josip Broz, Nenad Stevović i Joška Broz izjavili su u Leskovcu da očekuju da će imati svoje predstavnike u Skupštini i da će predstavljati autentičnu levicu. Kako je rekao Broz, priču o socijalnoj pravdi današnji uzurpatori leve ideje često koriste u politikanske svrhe i tu praksu treba prekinuti.
Izbori 2014.
U nastavku novosti dana, vesti iz oblasti zdravstva.
Na klinici za kardiologiju Kliničkog centra Srbije prvi put je urađena kateterska intervencija kojom se u srce ubacuje mrežica i tako sprečava zgrušavanje krvi, nastanak tromba i šlog. Intervencija se izvodi bez otvaranja grudnog koša pomoću specijalnog katetera koji se uvodi iz prepone bolesnika. Takvi zahvati radit će se u budući u Srbiji kod pacijenata koji zbog rizika od krvarenja ne smeju da uzimaju terapiju protiv stvaranja ugrušaka.
Telefonsko savjetovalište za trudnice i porodilje Halo Beba od danas počinje da radi u još 11 gradova u našoj zemlji pod nazivom Deca Srbije. Roditelji će telefonskim putem moći da dobiju savete za pravilnu negu beba i bolesne dece, kao i odgovore na pitanja u vezi sa trudnoćom i porođajem. Savjetovališta će za sada biti pri filijalama Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, ali će kasnije biti premeštena u zdravstvene ustanove, pripremila Marina Stojedinović.
Telefonsko savjetovalište Halo Beba, koje je već 12 godina dostupno trudnicama i porodiljama u Beogradu, preraslo je u projekat Deca Srbije širom zemlje u 11 gradova. Za rad savjetovališta Fond za zdravstveno osiguranje organizovao je dodatnu obuku medicinskih sestara, kaže direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Momčilo Babić.
Ovim Republički fond želi da isto obezbedi ne samo Beograđanima, nego građanima, odnosno deci čitave naše zemlje. Zato se projekt zove Deca Srbije i zato za sve 64.000 beba nudimo istovetnu ili sličnu uslugu.
Od osnivanja telefonskog servisa Halo Beba napravljena je baza podataka u koju je upisano 189.000 beba. Do sada je odgovoreno na 1,2 miliona poziva, podsjeća nacionalni koordinator projekta Deca Srbije i osnivač Halo Bebe Anđelka Kotević.
Najviše nas zovu mame i tate, poneke bake i deke. Zovu nas u prvih 6 mjeseci. Najčešće pitanje koje nam postavljaju od prvog trenutka je dojenje. Jedno godine je malo izletelo temperatura, bolesna stanja, ali to su ta pitanja koja preovlađuju.
Telefonska savjetovališta u 11 gradova Srbije će u početku raditi u filijalama, a kasnije će biti premeštena u zdravstvene ustanove.
Pojedini fakulteti najavili su povećanje školarine za narednu školsku godinu. Njihovi predstavnici takvu odluku pravdaju sve većim troškovima neophodnim za normalan rad. S druge strane, studentska udruženja i budući brucoši sa kojima smo razgovarali poručuju da za takvu odluku nekih fakulteta ne postoje opravdani razlozi. Čedomir Savković.
Budući brucoši sa kojima smo razgovarali kažu da dubina njihovog džepa određuje da li će i koji će fakultet da upišu. Svako povećanje školarine, poručuju, samo im stvara dodatne financijske probleme.
Ljudi se snalaze na svakojak način, zadužuju, ne znam, kredite u banci, pokušavaju sve da je omoguće neko fakultetsko obrazovanje.
Situacija u državi je sve teža i teža, ljudi nemaju para.
Da ispada da se i ovi državni plaćaju onoliko koliko i privatni, tako da onda ovi ljudi koji, da kažem, nemaju uslove finansijskih, onda ne mogu da upišu ni jedan ni drugi.
Prorektor Beogradskog univerziteta Nada Kovačević objašnjava da fakulteti moraju da usklađuju školarine sa svojim troškovima, kao i sa rastom inflacije.
Znate da i prošle godine je bila slična situacija i na kraju fakulteti nisu to uradili. Svesni smo mi teške situacije u društvu, financijske i tako, ali fakulteti na taj način hoće u suštini da pokažu i kažu da nije ni nama lako.
Jedan od fakulteta koji je najavio veće školarine je Učiteljski fakultet u Beogradu. Takva odluka nužna je zbog normalnog rada fakulteta, objašnjava dekan Mile Savić.
To povećanje je dakle od nekih 10% i sa stanovišta fakulteta ono je bilo doista minimalno.
Pravih razloga za povećanje školarina nema, ocenjuju predstavnici studenata. Oni poručuju da su zbog toga spremni i da protestuju.
Predstava Unosno mesto po tekstu Ostrovskog i u režiji Egona Savina premijerno će večeras biti izvedena na velikoj sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta kao tek druga premijera te kuće od početka sezone. Pripremila Marina Nikolić.
U komediji Aleksandra Nikolajevića Ostrovskog, u miljeu moćnih državnih činovnika i naglo obogaćenih moskovskih trgovaca 19. veka, malo se toga dešava što ne prepoznajemo i danas, već uobičajeno reditelj Egon Savin u klasičnim tekstovima potencira aktuelne teme. Ostrovski postavlja pitanje, postoji li nepotkupljiv čovek? Nije li to nedostižni ideal?
Predstava kaže verovatno da jeste, da smo svi mi obični, slabi ljudi, potkupljivi. I da nas zbog toga ne treba da nas bude sramota. To je ono što, najsažetije rečeno, ova predstava preispituje, osuđuje, podsmeva se, ali i razumeva ljudsku prirodu.
Među omiljene saradnike Egona Savina spada i glumica Jelisaveta Seka Sablić.
Mislim da je ovo zaista predstava van Egonovih standarda, da je odskočila još iznad njegovih dostignuća.
U ansamblu predstavi Unosno mesto igra 14 glumaca, od Predraga Ejdusa, Bogdana Diklića, Branislava Lečića, do sasvim mladih Nikole Rakočevića, Milene Živanović i najmlađe Jovane Gavrilović.
U okviru glavnog programa 42. feste u Beogradskom centru Sava danas će biti prikazana tri filma. Od 16 časova i 30 minuta na repertoaru je film Nulta teorema, a od 19 časova Nevidljiva žena. U terminu od 22 časa posetioci festa moći će da vide film Larsa von Triera Nimfomanka.
U novostima dana prelazimo na sport. U Sočiju počinju paraolimpijske igre. Srbiju će predstavljati Jugoslav Milošević, koji će se takmičiti u slalomu i vele slalomu. Milošević za Radio Beograd 1 kaže da su najveći konkurenti u borbu za medalju ruski sportisti.
Očekivanja da se nađemo u drugoj vožnji u prvih 30, što predstavlja krem u skijaškom sportu. Prvi utisci sa staza su pozitivni, staze su jako zahtevne. Malo imamo problema sa vremenskim prilikama, toplo je za ovo doba godine i sneg je malo mekši nego što smo očekivali, ali se nadam da će do početka trka koje su na programu, trke u kojem ja nastupam slalom 13. marta i vele slalom 15. marta, sve biti u najboljem redu.
Kaže za Radio Beograd 1 predstavnik Srbije na paraolimpijskim igrama u Sočiju Jugoslav Milošević.
Atletičar Asmir Kolašinac nije uspio da se plasira u finale u bacanju kugle na svetskom dvoranskom prvenstvu u poljskom gradu Sopotu. On je u kvalifikacijama zauzeo 13. mesto. Drugi srpski predstavnik na šampionatu, Ivana Španović, nastupit će sutra u skoku u dalj. A Dušan Vlajović se nije plasirao u drugo kolo teniskog turnira u Indian Wellsu. Sa 2-1 izgubio je od Čeha Lukaša Rosola. Na istom turniru večeras će mečeve prvog kola odigrati Jelena Janković i Bojana Jovanovski. Jovanovićeva se sastaje sa Australijankom Ivon Morsburger, a Bojana Jovanovski sa Dankinjom Karolinom Voznjacki.
Izbori 2014. Predizborni program.
Krivi su za ratove. Krivi su što režimo jedni na drugi.
Krivi su što dva loša vrede više od Miloša. Krivi su za nezavršene istrage. Krivi su za lažne optužbe. Krivi su što deca uče iz tabloida. Krivi su što na ulici stradamo kao na frontu. Krivi su za narodne kuhinje čak i u Vojvodini. Krivi su što je pazarni dan u Srbiji kad stigne penzija. Krivi su što bolesni biraju da li će kupiti hranu ili lek. Krivi su jer su svi bili vlast. Krivi su što su sve upropastili. Kaznite ih. Glasite za LDP. I tačka. Kad mi se rodio Mihajlo, Koštunica je došao na vlast i znamo šta je bilo. Kad mi se rodila Jana, Tadić je bio na vlasti i znamo kakav je bio. Kad mi se rodila Zora, Dači se vratio na vlast i evo šta se desilo. Kada sam dobio Anđeliju, Srbija je već imala naprednjake i znamo kako je. Sve se već desilo i svi sve znamo. Samo se još nije desilo da zemlju vode oni koji će učiniti boljom za decu koja dolaze. O tome se odlučuje 16. marta. Vreme je da deca glasaju. I tačka.
Izbori 2014. Predizborni program. Eko.
Fest. Najbolji filmovi sveta.
Od 28. februara do 9. marta.
Nije sve crno-belo.
42. Fest.
Eko.
U sedmici. Vruća ukrajinska zima ili novi hladni rat? Šta kaže Zapad na Putinovu Rimu? Ako može Kim, može i Krim. Sedmica, nedelja 9. mart o 10 sati. Radio Beograd 1.
U Beogradu trenutno 10 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutru oblačno, moguća kiša, na planinama sneg. Tokom dana prestanak padavina u severnim i zapadnim krajevima, delimično razvedravanje. Vetar slabi umeren, jugoistočni. Jutarnja temperatura od 3 do 8, najviša dnevna od 10 do 14 stepeni. I u Beogradu oblačno, moguća slaba kiša, posle podne razvedravanje. Vetar slab, severoistočni. Jutarnja temperatura 5, najviša dnevna 12 stepeni.
Bile su ovo novosti dana. Urednik vesti je Vera Rakim, tonmajstor Vladan Bjelica, spiker Dragan Vučelić, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu očekuje vas Vlade Radičević.